Dříve než spolu s vámi otevřu Boží slovo, tak jedna omluva, asi jste hledali rozpis na toto čtvrtletí marně, je pouze na webu, protože se mi rozbila tiskárna, včera přišel konečně ta část, která jí měla napravit a nefunguje, takže budu muset to řešit ještě nějak jinak, ale příští sobotu věřím, už to tady bude, tak jak jste zvyklí, tak jenom k tomu. Dobře, takže kdo má telefon, který může fotit, tak si může vyfotit ten, který bratr Hinek pověsil na nástěnku. Četli jsme text, který pravděpodobně jste neslyšeli poprvé. Je to jeden z mých nejoblíbenějších textů. On není těžký na výklad, ale je těžké na to realizovat ho. Je to velká výzva. A možná ještě větší, když si začneme přemýšlet, v jakém kontextu se to vlastně celé dělo. Vezmeme Bibli od začátku. Pán Bůh stvořil svět. Stvořil ho dobrý, krásný. Dokonce čteme na konci, že říká, že to bylo velmi dobré. A jako korunu stvoření přinesl zvláštní čas, kdy Bůh byl se svým stvořením. Pak do toho vstupuje Satan, lidé okusí ovoce ze stromu, který Bůh řekl, že z něho nemají jíst. A v tu chvíli vstupuje do světa nedůvěra, zlo, krize, konflikty. Jsou narušeny vztahy k Bohu, jsou narušeny vztahy mezi lidmi, jsou narušeny vztahy ke stvoření. Ale tady se to nezastaví. Ten svět se natolik řítí do propasti, že v 6. kapitole Pán Bůh řekne, musím to zastavit a musím to zastavit tak, že přijde potopa. A zachráním všechny, kdo se rozhodnou mi věřit. Vy, kdo Bibli znáte, víte, že těch lidí bylo 8. Když potopa skončí, tato rodina se začne rozrůstat, samozřejmě už od začátku jsou tam zase nějaké problémy. A ty problémy vygradují v 11. kapitole, kdy se lidé rozhodnou, že Pán Bohu se nedá věřit natolik, že pro příště, kdyby měla přijít potopa, tak si postaví vlastní věž, kam se všichni, nebo aspoň ta elita, v případě potopy schovají. Takový možná prst pro Pána Boha, tohle už si nedovoluj. Stavba dopadla neslavně, Pán Bůh jednoduchou věcí, tedy tím, že jim zmátl řeč, tu stavbu zastavil a lidé se rozprchli po celé zemi. Toto je situace, ve které se nachází Abram. Tedy lidé na rozdíl od počátku už nemají jeden jazyk, ale různé jazyky. Nežijí na jednom místě, ale žijí rozprostření po celém světě. A aby toho nebylo málo, víte, čím se živil, nebo jak se jmenoval Abramův otec? Terach. Co dělal? Písmáci. Čím se živil Terach? Dělal domácí bůžky. Jak to tehdy fungovalo? Každá rodina měla svého bůžka. No, nebylo žádné velké organizované náboženství, ale byly takové rodinné nebo klanové prostě náboženské kulty, rodinní bůžci. A Abramův otec se živil tím, že tyto sochy vytvářel. A teď si představte, že žijete v takovéto kultuře, kdy každá rodina má svého bůžka, tak si každý žije to svoje náboženství nějak. A do toho se k Abramovi najednou ozve hlas. Když se na to podíváme, ani nevíme, jak se mu Bůh představil, protože čteme, Hospodin řekl Abramovi, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu, a tak dále. K Abramovi začne promlouvat jakýsi cizí Bůh. Nějaký Bůh k němu začne promlouvat a řekne mu, seber se, pozbírej všecko, co máš a přemístí se tam, kam ti ukážu. Ale aby to nebylo jen tak, že po něm něco chce, tak mu něco zaslíbí. Slíbí mu potomky a slíbí mu zemi. Zaslíbí, že v Abrahamovi vznikne boží lid, který bude sílit v boží zemi. To je v kostce ta smlouva, kterou Pán Bůh učiní s Abrahamem. My víme, že to naplnění nebylo úplně přímočaré, nebylo jednoduché a svým způsobem vlastně do dneška nedošlo naplnění. Ale pak tam je jedna věc, která je trochu jiná. Protože tak, jak to je do té doby postaveno, do té chvíle, než to Pán Bůh řekne, tak to je, že bude se ti dobře dařit, budeš mít svoje území, budeš tam mít svoje potomky, bude to krásný, budete mít prostě nějak, budete zajištěný. Ale Pán Bůh necílí pouze na jednu rodinu. Na začátku se Bůh setkával s celým stvořením. Na začátku Bůh neměl jednu vyvolenou rodinu a ty ostatní, kteří mají prostě smůlu. A Bůh to Abrahamovi říká, on to nechce nechat tak, jako že to zůstane v jedné rodině a ta jedna rodina bude ta exkluzivní společnost, které se bude dařit. Protože na konci 3. verše Hospodin Abrahamovi řekne, v tobě budou požehnány všechny čeledi země. Jak, Pane Bože, chceš v osobě jednoho manželského páru bezdětného dosáhnout toho, že budou požehnány všechny čeledi nebo všechny rodiny na celé zemi? A tohle je začátek příběhu, který vypráví celá Bible. Abraham je člověk, který je povolaný k něčemu, co se zdá nemožné. A navíc Pán Bůh to celé začne tím, že má nelogický požadavek. Jestli v něm mají být požehnány všechny čeledi země, tak proč nezačít doma, kde ho všichni znají a tak jako nejsnáze se navazují nějaké kontakty, nejsnáze bude o něčem přesvědčovat. Navíc dvakrát Pán Bůh vyzve Abrahama, aby odešel z místa, kde bydlí. Poprvé vyjde z Cháranu a podruhé vyjde z Ur, což je velké město. To je nejlepší příležitost pro to dělat nějakou velkou evangelizaci. Tam máte hodně lidí. A Pán Bůh vodí Abrahama a Sáru po světě a zdánlivě si dává na čas. Ale už od začátku Pán Bůh jasně vyjádřil, to nebude o vztahu mezi tebou a tvým rodinným Bohem. Já nechci být pouze Bohem jedné malé rodiny. Já jsem tě povolal proto, abych se skrze tebe stal Bohem všech. Aby skrze tebe došly požehnání všechny rodiny na zemi. Dále v Biblii můžeme vidět, nakolik se to Pánu Bohu, respektive tomu jeho lidu, dařilo či nedařilo. Můžeme číst o vzletech, ale častěji spíš o pádech. O tom, kdy boží lid pojal, že je exkluzivní. I o tom, kdy si myslel, že je málo exkluzivní a tak hledal zase jiná řešení, jiné bohy. Ale Pán Bůh se na začátku rozhodl, že chce spolupracovat s lidmi. Neměl Pán Bůh jinou možnost? Nemohl třeba oslovit všechny rodiny? Tak je Bůh, asi měl. Ale Pán Bůh se rozhodl, že bude pracovat možná ne vždy nadpřirozeně, ale že chce k lidem přicházet skrze lidi. A tak možná to největší, co Pán Bůh potom udělá, čteme to v Bibli, že přijde sám k lidem jako člověk. A teď si možná říkáte, co tím jako všechno myslím, protože tohle vlastně znáte. Víte, Bibli máme dopsanou. Ale příběh Bible, příběh bohaté jedné rodiny nekončí. Pán Bůh vyzval Abrama, něco mu zaslíbil a něco po něm chtěl. A to, co Abram udělal, bylo, že poslechl, že uvěřil. A v příběhu Bible můžeme vidět několik různých dalších lidí, kteří se setkají s Bohem, Bůh jim něco zaslíbí, něco po nich chce a oni mu uvěří. A takhle to jde různě v generacích těch příbězích. Skončí doba, kdy se zapisuje Bible a my můžeme znát další příběhy. Slyšeli jsme příběh Valdenských. To byla nevelká skupina lidí, která Bohu uvěřila. A mnoho z nich za to zaplatilo vlastním životem. Ale oni se rozhodli, že uvěří Bohu. Uvěří, že on je přivede do té země, kde oni budou boží lid na boží zemi. Stali se součástí příběhu Abrahama, stali se součástí příběhu, který vypráví Bible. Příběhu o Bohu, který chce lidi přivést zpátky do toho stavu, ve kterém jsme byli na začátku. A možná si říkáte, dneska to není tak jednoduchý. V 90. letech se to ještě dalo, toto fungovalo, lidi chodili, rádi slyšeli tu pravdu, dneska už se o informace nikdo moc nezajímá, dneska, když se podíváte i na politickou, jakoukoliv marketingovou scénu, každý chce jenom emoce, lidi se rádi straší, nebo mají rádi nějaké spasitele, a když se bavíme o Bohu, tak akorát jsou naštvaní. Jak chcete dneska rozšiřovat povědomí o Pánu Bohu? Jak chcete lidem říkat o Bohu? Jak chcete někoho přesvědčit o tom, že Bůh je? Když si najdou na internet a najdou tam plno argumentů, jako že Bůh není. Já si myslím, že Pán Bůh nechce, aby jsme lidi přesvědčili o tom, že je. Protože to by bylo hrozně málo. Bible nám nedává důkaz o tom, že Bůh je. Bible na začátku řekne, na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Bible Boha nedokazuje, Bible Boha předpokládá. A jestliže čtete Bibli a čekáte, že vám dá důkaz o tom, že Bůh je, nedočkáte se. Nenajdete ho tam. Bible od začátku s Bohem počítá. A přeje si, aby ti, kdo ji otevírají, aby s ním taky počítali. Bible dává důkaz o něčem jiném. Bible dává důkaz o tom, jaký Bůh je. A jak Bůh přistupuje k lidem ve světě, který možná podobně jako v době Abrahama je roztříštěný, rozdělený, každý má něco, čemu věří, A často bychom to mohli nazvat tím, že mají své domácí bůžky. Jak v tomhle světě chcete lidem přiblížit Boha? Zejména tehdy, když nejsou otevření tomu slyšet ty pravdy. Víte, co dělal Abraham? Abraham, kde chodil, stavěl oltáře. Co dělal Izák? Kopal studny. Je něco z toho taková jako striktně náboženská věc? Protože oltáře bychom řekli, že jo, ale on taky odešel a oltář tam zůstal. My nečteme, že Abraham, Izák, Jákoby byli velkými kazateli. My čteme o tom, že oni žili a tím životem více, méně, úspěšněji nebo neúspěšněji se snažili ukazovat na Boha. Možná máme dnes podobnou dobu. Když zastavíte člověka na ulici, zeptáte se ho, jestli si s ním můžete popovídat na duchovní téma, z pravidla se lekne, že jste od svědků Jehovových, nebo že ho budete o něčem přesvědčovat, takže radši odmítnou. Snadné, rychlé recepty nefungují. Zdá se, že to, k čemu nás Pán Bůh v téhle době povolává, je uvěřit mu a jít. Jít tam, kam mě vede. Jít do možná nelogických věcí, nelogických řešení. Ale přivádět lidi k tomu, aby skrze náš život mohli poznat, jaký je Bůh. Když jsme teď měli první večer 3P, jak jsem říkal, seděl jsem tam, no, seděl jsem tam s jedním mladým klukem a on položil tu otázku, kterou si pokládá asi drtivá většina lidí, ať už jsou věřící nebo nevěřící, zejména ti nevěřící. Jestliže teda je Bůh, tak proč se děje tolik zla? A on věděl, o čem mluví, protože to nebylo zlo, který by tak zobecně jako války nebo tak, ale on pracuje, protože sám prošel ústavní výchovou, pracuje s dětmi z dětských domovů. A jako takový se setkal s mnoha bolestivými příběhy a mnoho bolesti taky zažil sám. Když Bůh je dobrý, jak je možné, že je kolem nás tolik zla? A já jsem tehdy řekl, dost možná, že Pán Bůh se projevil právě tím, že těm dětem poslal vás. Pán Bůh ne vždycky zakroutí tomu ničemníkovi ruku, aby to neudělal. Pán Bůh, jak to vidím mnohem častěji, volí tu metodu, že posílá lidi, aby byli jeho vyslanci. Aby skrze život, skrze jednání druhých lidí, skrze to, jak se i Ježíš choval k lidem kolem sebe. A jestliže jsme jeho učedníky, máme sledovat jeho příklad. Aby skrze setkání s druhými lidmi mohli poznávat, jaký Bůh je. Jsem přesvědčený o tom, že víra v Pána Boha se nešíří primárně skrze kázání. Že víra Bohu se šíří především skrze život. A tak stejně tak, jak v ráji lidé odešli od Pána Boha tím, že něco okusili, tak i nás Bůh vysílá k tomu, aby jsme přiváděli lidi k tomu, že něco okusí. Okusit to totiž neznamená pouze nějak intelektuálně si něco zhodnotit. Okusit je pustit si něco do sebe. Prožít něco. Mít nějakou zkušenost. Tak Pán Bůh už od začátku, věřím tomu, toužil, aby lidé zakoušeli jeho dobrotu. A udělal to tím zvláštním způsobem, že na začátku si vybral jeden bezdětný pár, kterému dal zaslíbení, kterému dal požadavky a který vyslal. A skrze ten bezdětný pár posléze přišel na svět národ, z toho národa povstal Mesiáš, skrze Mesiáše a jeho učedníky se mohl o něm dozvědět prakticky celý svět a skrze další a další a další učedníky jsme se o Pánu Bohu dozvěděli my. A jsem přesvědčený o tom, že bychom tady dneska neseděli, nebyli bychom tady, kdyby jsme pouze byli nějak rozumově přesvědčeni o tom, že Bůh je. Jsme tady proto, že jsme zakusili, jaký Bůh je v našem životě. Jaký je Bůh v životech lidí, kteří nás k němu přivedli. A proto, jestliže se možná podobně jako Abraham ptáme, a jak tedy skrze nás mají dojít požehnání všechny čeladi země, co jim máme přinést? Tak krásnou odpověď jsem našel v Žalmu 34. Okuste a vy jste, že Hospodin je dobrý. Blahoslavený je muž, který v něm hledá útočiště. Máte pochybnosti o tom, jaký je Bůh? Tak ho zkuste. Okuste a vy jste, že Hospodin je dobrý. To je to, co můžeme přinášet lidem. Slovy, ale především svým životem. Amen.